Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Универсиада вакытында сукбайлар Казанда калачак. Бүгүн Татарстан Дәүләт Шурасының Канунчылык һәм хукук тәртибе комитеты утырышында депутатлар универсиада вакытында Казанда иминлек чараларын тәэмин итү турында фикер алышты. Татарстан Ичке эшләр министрлыгының полиция бүлеге җитәкчесе урынбасары Фәргат Мөхәммәтҗанов универсиада вакытында сукбайларны Казаннан мәҗбүриләп бер каяда алып китмәячәкләрен әйтте. Аның сүзләренә караганда, Казан урамнарында хәзерге вакытта якынча 250-ләп сукбай исәпләнә. Татарстан Дәүләт Шурасының канунчылык һәм хукук тәртибе буенча комитет рәисе урынбасары Рафил Нугманов Мөхәммәтҗановка каршы чыкты. Аның фикеренчә, сукбай һәм теләнчеләрне универсиада вакытында каяда булса вакытлыча урнаштырып торырга изоляцияләргә кирәк. Сукбайлар килгән кунакларга куркыныч тудырмый, алар шартлаткыч һәм автомат белән йөрми, ләкин теләнчеләр Татарстан башкаласының дәрәҗәсен төшерә. Бу турыда да уйларга кирәк. Безгә бит 170 илдән спортчылар килә. Алар алдында безнең сукбайлар урамда йөрсә дөрес булмастыр. Шәһәр нәрсәдер эшләргә тиеш. Диелде утырышта. Татарстан Дәүләт Шурасы киләсе сессиясендә ниһайәт Казан шәһәре Думасы депутатларыннан килгән канун өлгесен карарга тиеш. Анда сукбай һәм теләнчеләрне 100-дән алып 500 сумга кадәр штрафка тарту күздә тотыла. Мондый тәкъдим белән Казан прокуроры Илдус Нафиков чыккан иде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.